لگل رودا و کند برنامه کی راست خوی هفتانه بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راست خو بجداری لم برنامه داب کی
پرزن سلاوتن لبید من شاهد علوی امرو پینشنبه لخزمتی ایو دام تا برنامه لگل رودا و کند پیشکش بکم کاک بلن صالح استنی و بوی من برنامه که ایوتان پیششکم امرو سبارد با باسی او مینان قصده که این که لسنورکانی کردستان لباشوری کردستان و شلاتی کردستان دبیت هوی سخت کردنوی جیانی ها ولاتیان و هروها کجران و بریندربونی هنده ها ولاتی وک برپرسی رکراوی مین لحرمی کردستان دلید تنها تا سالی نودو یکی حتی ویواتا تا چوار سال لموبر زیاتر ل 4000 کس تنیا بهوی تقینوی مینه زد تا کسی کان ل کردستانی باشور کجرابون یونسفیش دلیت عراق رنگا زیاترین مینی چند راو ل عرض ده لسنودکان یا هبه که براور دکن بینی 20 میلیون تا 50 میلیون دانه بیت هر وها ایرانیش ده کتره میلیونی کو 620 هزار هکتار لزمینکانی مینی تیا چند راوه. کواتا مین کشیه که گوره لسنورکانی ایران ده و به تایبد لناوچه کرد نشینکان ده. حکومتکان لم ناوچه حکومتی بابلین عراق و ایران و هر وحاد صلاتی هرم چیان کرد و با اوکا کشی مین چاره صرف کن با اوکا هاولاتیان بپارزن دزانی مندالان به هوی اوکا آگان لشتکنیه زیاترین ریجه قربانیانی می مندالانن و یونسفیش آماجه بوده داتو دلد اما ترسی دتوانه بگشتی جیانی امندالنا تیاب با امندالنا یاد کجرین یا بریندار دبن چاویان لاقیان دستیان دستدن امرو لبرنامه که میوانداری برزن محمد احمد خساب سروکی دزگای گشتی کاروباری مین لحریم کردستان و هروها برز آواتی بازیار نوسر و چالاکی مافی مروف لبواری مین دادکین برز محمد برز آوات بخیر بین
زور سپاس با برز شد
که آوات؟
زور سپاس سلام تردکم لخدمتانم
سپاس تانکم لسر ازن تان لگل برز محمد دست بدکین برز وقت اماجم پیدا یونیسف دارد عراق ریکی لو کشورانه که زیاترین مینی تیا لعرزکان یا هایو اواج دبوت هوی زیانه کی زورو لو بتایبت لناو چکر نشنکان دا بوت هوی کجرانی خلقی که زور و لوانه زیاد چکیشن من دالن سراجدین برزانی که ناوی لو رپورتا کمنی بینیم وک بر پرسی دایره مین هاتوه لحرمی کردستان دا اما دیار رپورتی که هین چوار سال لو پیشه دالید تا اوکاتا 14000 کس ازارین لمن دی و لوانه 7000 کجراون اوانی تریش یاد دست یا پیخوان دست دا و اوه بوت هوی اوه که تقینوا کجرانی خلق تقینوا بمین رنگ زیاتر بیل او حادثانی که لرگوبان رو داد برای زدوگ بر سروکی دزگای گشتی که رو باری مین پفرمو که استا امارکان چی دلن آیا او چه علاکیانی کلم سال دوایا نه حریم کردستان کردویتی با پاک کردنو زبیوبانی خلق لمین سرکوتو بوا یعن بپی او که براورد کراوا او نتونه تپیشو
زور سپاس بۆ بەڕێزیشتان و بۆ سەرجەم گوێگرانی دەنگی رادیو ئەمریکا بەئکیدی هەرێمی کوردستان بەحوکمی ئەوەی کە لە ڕابردووە شەڕگە بووە و شوێنی ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی بووە بەتایبەت گەورەترین شەڕ کە ڕووی داوە کە شەڕی نێوان ئێران عێراق بووە بەشێکی زۆری کەوتووەتە نێو خاکی کوردستان بەحوکمی ئەوەی هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی سنووری یەکجار فراوانی هەیە لەگەڵ کۆماری ئێراندا با حکم بشه که زوری شرنکان کوتو تا امناو چه و امجوای کردوه هم مین جمعه که یک جار زور مین لم ناو چهانه بچندید با تایبتین ناو چه سنوری کن و هر وها پاش ماوی که جنگی یک جار زوریش بجه بمیندید که لانجامی او شرانی لنیوان هر دو لاور روی داوه هر دو امبابتا مترسین بون با سرجانی هاولاتیانی هرمی کردستان و لو روشور و کجناب ده اماجت پیدا قربانی که یک جار زور لرابردوه روی داوه همو او قربانیانی که لداتا بیسی ایم او کودزگای گشتی کارو باری مین تو مرکراوه زیادتر لچوارده هزار کس بەڵام مەرجش نیە هەموو لە لای ئێمە تۆمار کرا بێ. بەئکیدی لە دوای ساڵی 91ەوە ژمارەیەکی زۆر قوربانی هەبووە، بەڵام لەوە چی هەندێکی لای ئێمە تۆمار نەکرا بێ. بەڵام ئەوەندەی کە تۆمار کرد ئێستا نزیکی 14670 کەس لە داتابەیسی ئێمە تۆمار کراوە کە داخەوە بوونەتە قوربانی. لەو ڕێژەیە نزیکەی 9000یان هەرگیانی لەسەردا گیانی لەدەستداوە، باخەکەشی بوونەتە کەم ئەندام. لە 24 ساڵی ڕابردووە کاری زۆر کراوە لەسەر پرۆسەی پاکسازی مین و تەقەمەنی لە هەرێمی کوردستان. دیارە سەرەتا لەلایەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و دەستبەم پرۆسەیە کراوە. لە ساڵی 2004ش بەدواوە هەرێمی کوردستان، حکومەتی هەرێمی کوردستان مؤسسەیەکی تایبەتی دروست کردووە کە لە شکلی وەزارەتیەکاونا زیارگشتی کاروباری مینە و سەرپەرشتی سەرجەم پرۆسەی پاکسازی ئەکا لە هەرێمی کوردستان. دیارە ئەمیش بە سێ شێواز ئێمەکەمان ئەنجامەدەین. شێوازێکیان ڕاستەوخۆ لەلایەن ئەو تیمانەوە کە تیمی دەزگاکەمان و خەریکی پرۆسی پاکسازی مین و تەقەمەنین، و بەشی کشیان لەلایەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەوە کە بە فەند و هاوکاری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کارەکەن. ئەوانیش بە هەمان شێوە لەژێر سەرپەرشتی دەزگاکەی ئێمە کارەکانیان ئەنجامەدەن. و بەشی سێمیشمان ئەو کۆمپانیایانەن کە لەلایەن ئێمەەوە و حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بودجیان بۆ دابینەکەین و هاوکارمانن لە پرۆسەی پاکسازیە. بەشێوەیەکی گشتی لە 24 ساڵی ڕابردوو توانراوە نزیکەی لە 165 خاکی پیسبوو هەرێمی کوردستان پاک بکرێتەوە، کە بەڕاستی ڕێژەی پیسبووەکە هێندە فراوان بووە لە ڕابردوو. بەپێی ئەوەی کە ئێمە سێڤەی ماڕوکەیی کراوە لە ڕابردوو، نزیک بە 760 ملیۆن متر چوار گۆشە زەوی پیسبوومان هەبووە هەرێمی کوردستان. لەم ڕێژەیە توانراوە لە 165 پاک بکرێتەوە. ئەوەی کە ئێستا ماوە پیسبوو ئێمە کاری تیاکەین نزیک بە 280 ملیۆن متر دووجا خاکی پیسبوومان ماوە، لە 135 مان ماوە. ئەگەر بەراورد بکەین لە نێوان خاکی پیسبووی هەرێمی کوردستان و بە بەشێکی زۆری زەوی پیسبوو وڵاتانی دراوسێ، ڕێژەکە زۆر زۆرە. ئەتوانم بڵێم ڕێژەی پیسبوو لە هەرێمی کوردستان بەقەدەر سەرجەم ڕێژەی پیسبووی وڵاتێکی وەکو لوبنان و ئوردون و فەلەستین. هەرسێکی کۆکەیتەوە ئەم سێ وڵاتە ناکاتە ڕێژەی پیسبوو لە خاکی هەرێمی کوردستان. لەبەرەوە پیسبوونەکە هێندە فراوانە، لەگەڵ ئەوەشی کە کاری باش کراوە لە ڕابردوو، بەڵام تا ئێستا لە 135 زەوی پیسبوومان ماوە حاکیکەینەوە.
زۆر سپاسە دەکەم کاک محەممەد. کاک ئاوات، بەنسبەتی ئێران چی بەڕێزت ساڵانێکی زۆر ئیشت کردووە لە پوچەڵکردنەوەی ئەو مینانەدا کە لە بابڵین لە خوزستان و ئیلام و کوردستان و کرماشان و لەو ناوچانە ئیشت کردووە، و لەو بوارەشەوە دیارە کتێبیشت هەیە ڕەوایەتێک کە بە شێوەیە گەگەڕێتەوە بۆ ئەو کارە کە لەو ساڵە ناکردووتە. لە ئێران چی پتان وایە کە بە نسبەتی ئەو شعارەی کە دەدرێت، ئەو بانگەشانە کە بۆی دەکرێت لە ساڵی ڕابردوودا، ئایا وەک کاک محەممەد دەڵێ ئەگەر توانی ویان لەم چەند ساڵە 65% پاکەنەوە کە دەستکەوتێکی گەورەیە لە ئێراندا، ئێوەش ئەو نەها چالاک بوون و ئەو نەها دەستکەوتان بووە؟
کاک شایەگیانم، من دەل لە هەر شیشتی ئەوڵ قسەی بەریستان، یعنی قسەی ئەوڵتانە دروست بکەم. ئێران 4 میلیۆن هکتار لە زەوینەکانی تێکەڵ بە مینە. ئاماری جنابتان دروست نیە، نازانم منبای ئامارەکەتان لەکوێ بووە.
منبای ئامارەکە باهێ لێرا بڵێم کاک ئەوەت ببوورە. بێسڵا ئەمە منبایەکە کە ئەڵێ پایگای ڕاگەیاندنی شەهیدانی ئێران ئەم هینەی داوە، ئەم هەواڵەی داوە، و من بەپێی ئەوە ئەو ئامارەمدا دیارە بە تاکیدم ئاماری بەڕێزت کە لۆ حەوزا کاردەکەی قەتعەن ئەعتباری زیاترە.
بەڵێ، ئاماری منیش نییە، ئاماری خودی دەستگای مینی ئێرانە بناو مەرکەز مین جودایی 4 میلیۆن هکتار تێکەڵ و پیس زەوینەکان پیس مینن. ئەڵان لە حاڵی حازر ئەلام دەکەن 1 میلیۆن وردەی لیان ماوە، بەڵام وانییە. 5 پارێزگا ئازەربایجان غەربی و کوردستان و ئیلام و کرماشان و خوزستان ئالوودە بە مینە. زیاتر لە ساڵی 67 هەتاوی تا ئێستا زیاتر لە 8000 کەس خەڵکی مەدەنی و قوربانی مینن، 2000 کەس مین هەڵگر و کاروەندەکانی مین قوربانی مین بوونە. تا هەر ئەو جوەیە کە بارها باسم کردو، کاری مین لە ئێران، من لە بیرم چوو بەر لە هەر تشتی سڵاو عەزکەم خدمەتی کاک محەممەد ئەحمەد سەرۆکی دەستگای مینی دەوڵەتی حەریم. بەڕاستی دەوڵەتی حەریم کاری گەورەی کردو لەو بارە من لە نزیکە پیگیری یکم او کار برادران میهاگری باشور کارکه اوانه هم برامبر به استانداردی جهانیه بلام کارکه ایران نه اوانیه استاندرد کار جهانی ایمس لیران اجرا نابه لنظری من یعنی برای شخصی خوام اویا که هر چی تا الان پاک ان کردو کاری پاک سازی ان کردو دبل نو یعنی اولا او شونانه پاک سازی بکریم چون کارکیان کاری چک و برانبر با استاندارد کان یار خوتان زانن پاریزگای کرماشان لسال 92 تاوی اعلامی پاک سازی کاملی کردن بلام لسال 92 تا الان فدو نوادو سیکاس چون بانی مین یعنی لاستان لپاریزگای که اعلامی کدوم کاره پاکسازی توا و مینی که نماوا بلاوانیه صدو نوادو چوار کس بونه با قربانی مین که شش کسیان نظامی بونه شش کسیان نظامی کن ایران بونه که اکشان لخزمت هنم اگه سالیه
بله پس کواته دیو دفرمون چالاکی ایران بو پوتال کردنوی مینه کن لرادی استاندارد جهانکان نبو اما دگره تو که اوات بو دابین نکردنی بو جی پیویست بو گندلی لپروسی صرف کردنی بو جکه دا یا هوگلی تری هیا
که شاید گن بو جی زوری بو کار دانیا دولت جمهوری اسلامی بلام چون کارکه لدست سپاه یعنی گورکان مرکز مینزده دزگای مین ایران ناصراب مرکز مینزدایی گورکان یعنی پاسدارکان یعنی او کاره کاری میلیتاری کن کاری هر جنگی کاری میلیشیایی کن کاری که لروی استاندارد جهانی بو لروی او بو که هنبونیه یعنی او کاری میلیتاری او کاری که لناو شر و جنگ 8 سالی هن کردو هر او کسانش هاوردون بون به مسئولی من هل گرتن به ایران بداخوا او کاره مثلا او سردمه نیاز بو معبری به عرض 1 متر درست بکن احتیاجی به استاندارد و او چشتاره نبو الانش هر واده کن یعنی هر به او شیوه اولیه شیوه ملیتاری خویان به قول فرسه کن بزنو در رو استفاده دکن و بروایان به چشتی بناو استاندارد جهانی ایماس انترناشنال ماین اکشن نیه بداخل
درسته که محمد احمد به نسبت اوی که فرموتن 65 لصدی زمینه کن پک راوتا و دیار اوا هنگاوی که زور گوره یا ایستا لم قیدان دوایانی دوای شاری داعش و قیدانی آبوری لباشور ایا توانی تان او بوجه که براورد کرا بو ولی بگرنو بردوان من لچالکی تان یا به نسبت او قیدان چالکی اوش لم بوارد کز بوتا و ایستا
بلکات شاهد بأكيدي قيلاني داراي تأثيري كي نيجاتيف لكاركاني اما كدوا چون كاما او سياجوري كباسم كده سياجوري كان پكي كوتوا ككمپانيا كانن او كمپانياني كاما بجمان بودابين كدن ولغي تندرات وصالانا پروژمان پیادان او استا تقریبا توانم لم صد لصد وستاون لبروي اما حكومتي هرهم هیچ بودجهک مان لبردز نیه به قیلاني داراي او كدابيني كن سبارت بتي مكاني خوشمان كراستو خو خریکی پروسی پاکسازین بلی اوانیش تقریبا تا اندازه گرفت من بود رز بوله بروی خودتان وضع باردوخی هرمی کروسان زاند روی موچه و موچه وقت پیویس نیا و لکاتی خوی نادره اما به تأکید تأثیر کاد که اگاواتی جو کشار زایگ لبواره باش دزانه او کسانه که ایش لبواری پاکسازی ما اینکشنه کن راستی دبه لکومل گروه و لروی مادی و معنوی و تواو دایوستی کانیان دابین کرایه چون که امان با تعامل لگل بابتی که زور مترسی داره کن و تا کسی که دیماینر و خریکی پلگرت نوی مینه دبی براسی گرفانی بطال نبید و دبی معین بطال نبید و لغی نفسی و مرتاح بید و خیالی لای معلوم من دالکی نبید و ایلا کاتی پروسکه اما وایلی نکه ام بارود و خانه که حالی پیبکا خوش من دبایین حالا کردنه اما نو یعنی کتایی انان و جیانی بجوری گل بله لم رو براسی تأثیری نکردون و هر وحا ایمه بردوام قیسمان و دابین کرنی کاملک اکوپمنت و کلوپل و طولس ابه که امانه هل دیتیکترو پاتریه که و تا همو پیدایوستی کانی تر امانه تمنیان هی کتایی پیده پیویسیان به نیو کردنو هی براسی لم روشو گرفت من هی بلام ایمه با تعویزی امه تا اندازه هەوڵ مانداوە لە ڕێگەی ئەو ڕێکخراونێ و دەوڵەتیانی کە ئێستا دێن سیاسەتی دەستگای گشتی کاروباری مین ئێستا بەو ئاراستەیە ئێمە دەرگامان واڵا کردووە لەسەر ڕێکخراوە ئینتەرناشنالەکان تاوەکو زیاتر بێنە هەرێمی کوردستان و هاوکاری ئێمە بن لەو ڕۆوە چونکە ئەمانە بە بودجە و فەندی وڵاتانی دەرەوە ئیش ئەکەین هەمووشمان دەزانین مەسەلەی ماینەکشن بعدێکی نێو دەوڵەتی هەیە و ئێمە کۆمەڵێک مەحفەلی گەورەمان هەیە لە جیهانە کە ئیهتیمامە دەدەن بم بوارە هەر ئەو ئایمەسەی کاک ئاواد باسی کرد ئینتەرناشنال ماینەکشن کە ئەمە ستاندەرێکی نێو دەوڵەتیە و هەموومان پێوەی پابەندین و ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم ستاندەرە دەڕۆین هەروەها ئێمە یو ئێنمان هەیە کە ڕێکخراوی کێیە بە ناوی یو ئێن ماس United Nation Mine Action امیش به همان شیو معنی بم قضیه و کومالک رخراوی تری نیو دولتی من هیا که پیوستن بم بابتا و همو امانه که پیانا و تری فامیلی ماین اکشن امانه براسی مسئولیتی نیو دولتی و مسئولیتی مرویان لأستویا که هاوکاری اولاتانه بن که گیروده ماین اکشنن و ایلم رو ایم هاول من داوه که درگاه زیاتر والا که این وجماری او رخراوانی که استال هرمی کروستان خریکی پروسی پاک سازین شربشانی ایمه ئێمە لە پار ساڵا یەک ڕێکخراومان هەبوو ئێستا حەوت ڕێکخراو لە کوردستان خەریکی پرۆسەی پاکسازی لەو بوارەوە و ئێمە لە بیریشمان نەچێ بەڕاستی ئەرکی ئێمە زۆر زیادی کردووە لە دوای هاتنی داعش بۆ ناوچەکە بەڕاستی ئێمە ئەو ڕوبەرەی کە ئێستا داعش بۆ ئێمە ئیزافە کردووە ڕوبەرێکی یەکجار فراوانە یەکجار زۆرە ئێمە ئەو ژمارانەی کە من پێم وتی تەنها ئەو ژمارانن کە ئەو ئامارانەن کە ئاماری هەرێمی کوردستان بوون بەڵام ئەو ناوچانەی کە ئێستا لەلایەن هێزی پێشمەرگەوە لە داعش ڕزگار کراون و بەشێکی زۆری ناوچەی پیس بوون بەتایبەت بە تەکنیکێکی نوێ پیسکراون کە پێی وترێ IED بۆم بیچێندراو ئەمانەش بەڕاستی ڕووبەرێکی فراوانن و ئێمە لەو ناوچانەش بەڕاستی دەستمان بە پرۆسەی پاکسازی کردن کردووە و ئەمەش لۆدێکی یەکجار تری بۆ ئێمە ئیزافە کردووە بە شێوازێکی گشتی بەڵێ قەیران ئیدارایی تەأسیرێکی نەگەتیڤی لەسەر کارەکانی ئێمە کردووە و ئەتوانم بڵێم ئینتاجی تا ئەندازەیەک هێناوەتە خوارەوە بەڵام لە هەمان کاتیشا وەگوتم ئێمە هەوڵمان داوە هەر بەردەوامین لە پرۆسەکە و هەوڵمان داوە بەشێکی ئێمە تەعویز بکەین بە ڕێکخراونێ و دەوڵەت و دۆنەرانە کە ئێستا پەیوەندێکی باشمان لەگەڵ یانە هەیە و توانیومانە بەڕاستی سەرنجە ڕاکێشین بۆ هەرێمی کوردستان
زۆر چاکە دینەوە سەر ئەو باسە کاک ئاوات لە ئێران چی ئەجگە لەوەی کە فەرمووی بە چاوێکی نظامی و سەربازیەوە ئەو ڕێکخراوە ئەو سیستمە کە سپا فەرماندەیی دەکات ئەکەوێتە شوێن کاری پوتڵکردنی مینەکان و لەوەی شتا سەرکەوتوونەبوون ئەی لە ئێراندا ڕێکخراوەی مەدەنی یا با بڵین کۆمپانیای خصوصی شەریکی خصوصی هەیە ئەو کارە بکا ڕێگەیان پێ ئەدرێت یان نا
بەداخەوە کاک شاهیدگار من دەمەوێت لە ئیدامەی قسەکانم هەر ئەو قسەیەک بەرێز محەممەد ئەحمەدە بکەم کە نمونەیەکی زۆر عالی نمونەیەکی لەبەر چاومان هاوسامان باشووری کوردستانە ئەوانە ڕێگا دانە بە کۆمپانیانەکان ناودەوڵەتی وەک ماگ من لەبیرمە ساڵانی ڕابردوو لەبیرمە یەک دانە کۆمپانی ژاپۆنی بوو ناوی لەبیرم چووە لە هەریمی کوردستان کارێک کرد ئەڵان زیاتر لە 6-7 کۆمپانی نێودەوڵەتی لە دەوڵەتی حەریم کاری پاکسازیەکەن کۆمپانیەکانی خۆیانیش کۆمپانیەکانی خودی دەوڵەتی حەریم من سەردان کۆمپانیەکی بەناو خەباتی زەنگنم لە منتەقەی پەنجوێن کرد زۆر عالی کارەکەن یعنی بەرابەر بە ستاندارد جیهانی ئەوانەش فێربوونە لە ئەو کۆمپانیەکان نێودەوڵەتی فێربوونە کلاسەکان ئاموزشەکان ئەوانە فێربوونە خۆ زۆر عالی کارەکەن کۆمپانی دیکە نازانم ئەوەش سەردارم کشانیکە ئەوەشم دی زۆر عالی کارەکەن بەڵام لە ئێران جنابت سەفحەی فەیسبووک من پێگیری ئەکەی هەر لە حەوتەی ڕابردوو لە ژنێڤ لە کۆبۆنەی مافی مرۆڤ لە ژنێڤ بەرپرسی ئێران قسەی کرد کە ئێمە 99% زەوینەکانمان خۆمان بەدەست خۆمان پاکسازی کردیم خۆ ئێمە هەر ئەوە کێشەمانە کە خۆتان پاکسازی ناکەن هەر ئەوە قسەمانە یعنی 1% لە بەشی نەوت و کاری نەوت لە ئێران یەک شرکەتی نۆروێژی هەیە ناوی لە بیرم چووە ئەوە کارەکات یعنی 99% خۆیان پاکسازی مینیان کردو کارەکەیان جالب نەبووە کارەکەیان دەبێت لە ئەوڵا بەرامبەر بە ئستاندارد جیهانی کار بکەن هەر ئەوە کە ریگا نادن به کمپانی کن نو دولتی الان کمپانی که زور عالی لدنیا ده مگ ماین ادونسر گروپ ل باشوری کردستانش کار کرد کمپانی که گوره دزانی چیه کرد دزانی او دانش روژ جهانی چیه چو پاکسازیه کرد امانه لازم لیرانیش کار بکن بلام خو شرکت کان خصوصی ایران همویان پاسپار کانن یعنی خویان او پاسپار باز نشسته که لکارو کاریان تواو
بود خانشین بود بله
خانشینن هاتون شرکتی خصوصی اندروز کردو کاریش ور دگرن ل مرکز مین زدای ایران و کارکه دکن هر او کاری یعنی هر خویانن ایمه ایلامی کان مثالی که من دلم موره گنجلی و امزا پنجلی یعنی هر اوه یعنی خویان بو خویان تایید کن بو خویان کیوسی
ای برونو ای دورن بله دی مولای زور باش حقا دی مولای او بو باسی سر قربانی کن و پرورده کک محمد ای به نسبتی اوه که به هر حال دفرمون اشتا 35 صدی او خواه زوینانی که به مین پی سی کرده بو مینی تیا های و مترسیه بو جیانی خلق لو نوچانه و بطبع من دالان اشتا مینی تیا های وش چلاکن لو بوارده چی کراو بو لبواری پرورده وگ ایو اگتن لبی وزارتی پرورده یا او ارگانیزیشنانی او رکراوانی که لگل ایو کارکن بو او که خلکانی گندکان و شارکان و مندالان فیر بکن به نسبتی او که چون خوان بپارزن لو جگانا که اشتا پیسه و لگل اوش بو اوانی که به بونه مینو ده کجرین آیا حرمی کردستان وک شهید چاین لدکات آیا اوانی که برین درده بن بابلین پیداویسی پزشکی و موچان بوده بین دکرید یا لینده گرن
بله برلی جوانی پرسیارکی برزد با مواهر وکو پشگیری اگ وقفه که این کاغ آوادی اما مسئله ماینکشن براستی هیومتریانه یعنی پاکسازی لپروسی مینا و کولای کاری که هیومتریانه مروویه
بله
وای جواب که دارتون لیمیلیتری براستی ملیتری اوه که دای دنیتو دبه او براستی او مصیبته با مروویتی دروزه که کمینه که دامه برام پاکسازی کردن بابتی که مروییه و دبیت رخراو مرویی کان و او جیه او دزگاهشی که پاکسازی اکاد براستی دزگاه که مرویی بیسه اما با نمونه لحرین کردستان دزگاه گشتی کاروباری مین اما هیچ یعنی مؤسسه که تواو سر بخوین لوزارتی پیشمرگه و تنها با کدو جیه تعاون و هاوکاری معنی اگر نه تدخل ایشی یکتری نکن با لبر اوی پروسی پاکسازی دبی با روشن ستاندر و یاسای و پروسی جرکانی خوی عبرو اگر نه او پاکسازی که نقصان در بشه سبعه با پرسیارکی بر ریزد بله اما طبعا او ناوچانی که مینو تقمنی تیایی بشوازی که گشتی لحرمی کردستانه دابش بون بسر همو حرمی کردستانه یعنی همه تنها ناوچه سنوریکان من پیز نبون لنزیک شار و شار گورکان لنزیک هولیر لنزیک سلیمانی لنزیک قضا و ناحیکانی جهه بلام شغی پیز بونه که زیادر لناوچه سنوریکان که بوتو زور کرین اگر نه لشونکانی تری جهه بو او ما بسته ایمه اما براسی تیمی MRE منه او کپیوتر Mind Risk Education هم تیمانه بر دوام روزانه اسن او شونانی که زیکن لمینو تقمنی جا گندکانن شارستکانن شارکانن لرگی او پروسانی که همانه و شعری هاولاتیانه کن لرگی فلیکز لرگی پوستر لرگی نوسین لرگی اسن مکتبکان لرگی ماموستانی آینی و بر دوام پروسی و شعری بلاوکن و بو شونانی که بتایبت بابلین کلگمین کن زیکن لمینو به همان شیوه ایم توانی و مانا خوشمختانه لناو پروگرامی پرورده وقتابیان استا کومالک بشی تایبت من دانه و فرمین و تقمنی و تا قتابی که سرطایی که لقناغی سرطایی سالی یکم و سالی دوم و سالی سینی لیوه چند لناو کتیبی خون دنیا لناو پروگرامی خون دنیا لیوه چند ماده که تیایا که وشیاری اکاتو لمین و تقمنی جوری مینکانی پشانه دا چونتی خوپاراسن لی پشانه دا سر رای او ایم اتوانم بلیم لسطا نواتونوی کلگنین کانی هرمی کردستان من استا بوردر کردوه و اتا مارکین کردوه یعنی نشانه اگدار کردنو من بوداناوه لسطا نواتونوی نشانه اگدار کردنوی هی و اتا همو کسی که کلگه که من نشانه که هی نشانه اگدار کردنوی لی هی هم لە چوار دەوری چێڵگەمینەکە واتە چوار چێوەمان بۆ دروست کردووە، هەم لە نزیکیشی لە ڕێی بۆردەری گەورەوە لەوێ خەریتەی چێڵگەمینەکەمان داناوە بۆ ئەوەی هەرکەس دەخەڵکی ناوچەکە بێت یاخود گەشتیار و سەردانکەر بێ بۆ شوێنەکە ئەزانێ یەکسەر ئەوە چێڵگەمینە و ئاگادارمان کردوتەوە کە لێی نزیک نەکەوێتەوە. سەبارەت بە بۆ ئەوانەی کە دەبنە قوربانی چی بۆ کراوە، ئێمە ئەوانەی کە تیمی دەزگان ئەگەر لە کاتی ئەنجامدانی کاری فەرمیە بەڕاستی ببنە قوربانی، ئەوە ئێمە خۆشبەختانە ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیرانمان وەرگرتووە کە بە شەهیدی سەنگەر هەژمارەکرێن. واتە ڕاستەوخۆ دەبنە شەهیدی سەنگەر و هەموو ماف و ئیمتیازاتێک کە شمولی پێشمەرگەیەک ئەکا شمولی ئەوانیش ئەکات. سەبارەت بۆ ئەگەر هاوڵاتی ئاسایی بێ، ئەوە بەڕاستی ئەگەر بێت و شەهید ببێ بپێی ئەوەی کە ئەو کەسە خۆی ئەگەر مۆزەف بوو بێ، کارمەند بوو بێ، هەر شتێک بوو بێ، ئاوە تەعاملی لەگەڵا کرێ. بەڵام ئەگەر کەم ئەندام بوو بێ، ئەوە لە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ئەژمارە کرێ وەکو کەم ئەندامێک مامەڵی لەگەڵا کرێ. بە شێوازێکی گشتی تا ئێستا توانراوە ئەمە بکرێ، بەڵام داواکاری ئێمە وەکو دەستگا لە حکوومەت و لە پەرلەمانی کوردستان و پرۆژە یاساشمان بۆ ئەوە تەقدیم کردووە لەمە زیاترە. ئێمە داوامان کردووە بەڕاستی ئەوانەی لە ڕێگەی مین و تەقەمەنیەوە دەبنە قوربانی، جا کارمەندی ئێمە بن یاخود کارمەندی ڕێکخراوەکان بن یاخود هاوڵاتی ئاسایی بن لە ڕێگەی ئەو پرۆژە یاساییەوە کە ناومان ناوە پرۆژە یاسایی ماف و ئیمتیازاتی مین، لەوێ کۆمەڵێک دەستکەوتی زیاترمان بۆ داواکردوون
زۆر
ماف و ئیمتیازاتی زیاتریان بۆ دابین.
زۆر سپاس بەداخەوە کاتێک من زۆرمان نەوە کاک ئاوات پێم وایە دوو دەقەمان ماوە فەقەت بەنسبەتی ئەوە لە ئێراندا چی لە ئێراندا هەندی هەواڵ هەیە کە دەڵێ ئەوانەی کە بەهۆی مینەوە یا کوژراون کە سوکاریان یا بریندار بوون و کەم ئەندام بوون لەو کۆمیسیۆنانەدا کە لە فەرمانداری ئوستانداری تشکیلی وە کۆمیسیۆنی مادە دووی پێڵێن کاریان بۆ نەکراوە بە شێوەیەک پشتگوێ خراون، ئەمە ئایا وەک ڕوڵێک با بڵێین لە ئێراندا پەیرەو دەکرێ؟ یعنی وەک ئێوە بزانن بە گشتی وا چاو لە شتەکە ئەکەن کە نەیبینن و ئینکاریان بکەن یا ئەمە بە دەگمەن ڕوودەدا؟
کاک شاید یان بله چشتی اول MRE هوشیاری لخطرات مین به عربیش بدرن توعیه من مخاطرات الالغام او لازمه که خوی دزگ یعنی خوی سیستم جیاواز داشت ول پاکسازی، یعنی ایران وا ناکاد، یعنی اگر او کار بکات حتی ل پاریزگای کرماشان چون اعلام یان کردو کی مپاک مان کردو تو او نشانانا او تابلوانای خطر اوانیش هلا یان کردو، یعنی خلقی مدنی هیچ نازانن الان کام شون مثلا آلوده به مین کام شون نیه. بداخل کمیسیون مادی دو استانداریش فد گورای ک لگرام بر او قربانی مین چو بان مین لاخل دستاوا فلانی چاول دستاوا دسل دستاوا استا بعد شر کرد لگل دولت جمهوری اسلامی تا قبولی بکن، یعنی او خوی گورا ترین معزلی ک ل هر چوار پاریزگای کوردنشین به تایبەت کوردنشینەکان، یعنی لا خوزستان و انیا خوزستان زۆربەی او قربانی یعنی مین براحتی با سایه قبول ارکان بلام لچوار پاریزگای ایلام و کرماشان و کوردستان و آذربایجان او انا با ثابت بکن که آغا من کولدار نیم، ثابت بکن من مثلا بوکاری ایشو خون چوم لسرسونوره که فلان او حتى گوندی یک گوند لمریوان اصناوا مالیان لو گوند مالیان ایشیان کاریان لوره او انش بعد اثبات بکن که آقا ایما کارمان کلوبری نیه و فلان.
زور سپاس تانکم کاک آواتی بازیر ببوره گشت نکوتایی برز محمد احمد قصاب سروکی دزگی گشتی کاروباری هرم بو مینو کاک آواتی بازیر چالاکی بواری مافی مدنی. زور سپاس و برشتایی لبرنامه امرو دا.